Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer. Informacijska tehnologija prinaša številne nove možnosti tudi za nas, slepe in slabovidne. Ena izmed takšnih aplikacij, ki nam bodo v prihodnje lahko v veliko pomoč, je tudi aplikacija BlindBus. To aplikacijo bomo predstavili v prvem delu naše nocojšnje oddaje. V drugem delu pa boste spoznali podjetnika Boštjana Štefaniča in njegovo podjetje Eviras. Slepi in slabovidni smo zelo veseli novosti, predvsem na področju informacijske tehnologije, ki nam zelo veliko pomeni. In ena takšnih novosti je tudi BlindBus, aplikacija, ki jo želimo danes predstaviti. In z menoj preko povezave Zoom so trije njeni ustvarjalci, in sicer Matej Pečnik, razvijalec aplikacije, Mirsad Zejnič, torej poklicni šofer ljubljanskega potniškega prometa, in Edvard Rodovnik, idejni vodja te aplikacije. Pa ker se vse začne pri ideji, začnimo tudi mi pri ideji. Edvard, kako je prišlo do te ideje? Vi ste edini pravzaprav uporabnik slep v tej trojici, najbrž iz potreb.
Ja, en lep dobar dan, seveda iz potreb. Seveda, tudi sam, ker ne vidim, sem imel težave z avtobusi in s temi zadevami, kdaj avtobus pride in kako, in potem je nekako mi ta ideja zrasla, da bi pa bilo mogoče tole malo prilagoditi tudi slepim, čeprav aplikacija dela za vse. In seveda, potem sem se povezal z Matejem Pečnikom in zadeva je začela dobivati še večje ideje in še drugače, in kako bi to naredila. Potem se nam je pridružil tudi Mirsad Zejnič. In predvsem je bilo to zaradi potreb, bom rekel, svojih potreb in tudi drugih, ko sem se tudi z drugimi slepimi pogovarjal.
Torej, v slogi je moč. Gospod Matej Pečnik, vi ste razvijalec tega projekta, kot je že bilo slišati, zdaj je aplikacija pravzaprav namenjena vsem. Kje se je torej začelo? Pri slepih ali pri splošni aplikaciji in ste jo potem prilagodili za slepe?
Ja, živijo tudi od mene. V bistvu aplikacija se je začela z slepimi, vse skupaj se je začelo s slepimi. V bistvu ta aplikacija naj jo tudi z Edotom spoznala, na nek način, ko me je Edo poklical. Tako da v bistvu začelo se je z slepimi in potem se je počas razvijalo v ta del, da zakaj pa ne bi mogoče to aplikacijo ponudili tudi ostalim ljudem. Ne? Tako da na koncu je nastala zadeva tako, da ko slepi vklopijo svoj način, na telefonu deluje za slepe, vidijo svoje funkcionalnosti, ko se to ugasne, videči tega ne vidijo in jih tudi ta zadeva ne moti in v bistvu, ko aplikacijo preneseš, sploh ne veš, da je namenjena za videče.
Torej, kaj pa aplikacija novega prinaša v dostopnosti ljubljanskega potniškega prometa?
Zdaj, novo je to, da moramo povedati, da obstaja kar nekaj takih aplikacij v potniškem prometu za telefone. Zdaj, kaj je razlika te aplikacije od ostalih? Ta aplikacija ponuja prihode v živo. To pomeni, da lahko slepi uporabnik ali pa videči uporabnik spremlja avtobus, kako bo prihajal po vrsti na postajo. Se pravi, v vrstnem redu spremlja te avtobuse, njihove prihode in lahko pa na ta način točno ve, kateri avtobus je pred njim. Poleg tega omogoča tudi vstop na avtobus, se pravi, ko vstopiš na avtobus, klikneš na njega v aplikaciji in lahko pa slediš svoji vožnji. Ti aplikacija pove naslednjo postajo, obvoz, zadnjo obiskano postajo. In največja dodana vrednost te aplikacije v bistvu v teh dveh funkcionalnostih. Plus načinih, ki omogoča, da slepemu z njihovimi dodatnimi možnosti pomaga. Se pravi, po vrsti avtobusi, sledenje avtobusom, in tako dalje.
Seveda v ljubljanskem potniškem prometu nič ne gre brez šoferjev. Gospod Mirsad, kakšna je bila vaša vloga tukaj v tem projektu?
Ja, lep pozdrav vsem. Ja, moja v bistvu vloga na začetku ni bila niti vidna, dokler nisem spoznal tudi v samem podjetju, ki prihajam LPP, Andreja Jermana. Se pravi, fanta ste že na začetku povedali, kako ste se spoznali in ste začeli delati. In potem, ko sem jaz v bistvu v podjetju, kjer izhajam z Andrejem Jermanom, komercialistom, smo se malo tako pogovarjali. Včasih sem pomagal malo tudi njemu, glede mobitelov računalništva. In ker me je že odprej poznal, da me stvari ful zanimajo računalništvo, mi je pač en dan prišel k meni in rekel, če bi pač se vključil v en projekt, tak zanimiv projekt, ko mi je povedal, zakaj gre, sem seveda takoj pristal, ne, ker se mi je zdel zelo fajn ta projekt, da sem notri in da pač, ker sem tak človek, ker me računalništvo zanima, seveda vsaka stvar, ki je povezana z računalništvom, me mika iti v ta projekt. In tako nekako je potekala zgodba, da sem spoznal fanta, se pravi Andreja, in ko sem fanta spoznal, je zadeva potem začela teči, se pravi v tej smeri, da sem spoznal fanta in da sta povedala, kako je v bistvu ta aplikacija nastala. In jaz sem videl pač tukaj prednosti kot voznik, se pravi zarisovanje rut, se pravi linije, ker v bistvu sama aplikacija rabi zelo veliko podatkov. Se pravi, to so postajališča, zarisovanje linij, ogromno teh podatkov je treba spraviti, ogromno enega dela, truda je tudi tukaj v tej aplikaciji od vseh nas. In tukaj v bistvu nekako bila moja prednost, ker izhajam iz LPP-ja in v bistvu sem poznal kot mestne in primestne linije. Tako da sem jim lahko na ta način pomagal, da sem v bistvu nekako, da smo hitreje razvili aplikacijo. Vsak nekak na svojem področju je vedel, kaj narediti in tako smo se spravili in sestavili to aplikacijo BlindBus.
Torej, slišali smo, aplikacija za svoje delovanje seveda potrebuje veliko podatkov. Gospod Matej, me zanima naslednje. Najprej, kako sploh lahko aplikacijo uporabljamo oziroma kaj za to potrebujemo? Po drugi strani pa tudi, ali je aplikacija odvisna tudi od drugih dejavnikov. Torej, če se spomnimo, gospod Edvard bo vedel, da smo bili slepi do zdaj odvisni pravzaprav, naprimer, od tega, ali je šofer na avtobusu vklopil najavo postajališč ali jo pa ni. Torej, od neke svobodne volje šoferja. Od česa smo pa tukaj odvisni?
Ja, zdaj v tem momentu je aplikacija na voljo za naprave iOS, to pomeni za iPhone in iOS. Za ostale naprave bo na voljo nekje do polovice tega leta. Zdaj, na kak način zadeva deluje? Aplikacija pridobiva podatke iz LPP-ovega aplikacijskega vmesnika. Te podatke v našem zalednem sistemu obdela, to pomeni uporabi linije in postajališča in s pomočjo algoritmov se nauči, kje je določen avtobus, kje stoji in jih potem pošilja dalje do naprave, do telefona. Zdaj, od česa ste odvisni? Odvisni ste v bistvu samo od tega, da zagotovite telefonu, da mu date dostop do mobilnih podatkov. Celotno delovanje aplikacije deluje na podlagi mobilnih podatkov, se pravi nobenega GPS-a. Zdaj, cilj je bil tukaj, da se GPS-u izognemo. Vemo, da rabi za svoje delovanje dosti baterije, tako da nekako odvisnost je samo od mobilnih podatkov in to je to. V bistvu aplikacija, ti upravljaš aplikacijo, ti upravljaš, na kateri avtobus bo šel in na ta način potem aplikacija sama dalje upravlja svoje delo. Je pa v nadaljevanju cilj dodati tudi senzorje GPS-a, ampak to pa namen samo zato, da boš vedel, katere postajališča so v tvoji bližini.
Kolikšna pa je zanesljivost? Se lahko zanesemo na to, da bomo vstopili na pravi avtobus in izstopili na pravi postaji?
Tukaj bom morda jaz odgovoril, ja, je. Dejstvo je, da kjer so res, res frekventne postaje, kot je Bavarski dvor, recimo, ali pa Ajdovščina, ali pa kaj takega, morda pride kdaj do kake napake, ali pa pride do napake, če na avtobusu, avtobusi se javljajo na strežnik, da povejo, kje približno so. Zato osveževanje je, bom rekel, dost redko, mislim, dost redko, rečemo na 20 sekund, ampak načeloma zadeva, jaz bom rekel, da na nefrekventnih postajah recimo deluje 100%. Je pa dejstvo, če smo mi, če smo nekje, kjer je blizu končna postaja, je pa boljše, da pogledamo, kdaj bo avtobus prišel, zaradi tega, ker pač tam ne more pravilno kazati, ker to so neke algoritme, ki se še učijo sami iz sebe in če avtobus, ne vem, dam primer za svojo postajo, živim v polju, tam piše recimo, da je oddaljen 1,6 km in da bo čez 6 minut, ampak avtobus bo tam stal na končni postaji sigurno, ne vem, recimo 10-15 minut. Če smo pa nekje v sredini ali pa kjerkoli, takrat pa je pa 100% zanesljiva in res men zelo, zelo pomaga in res zadeva super deluje.
Boste poskrbeli tudi za to, da bodo tudi drugi slepi in slabovidni znali to aplikacijo uporabljati? Boste izvedli kakšne tečaje?
Že zdaj, kdor mislim, uporabljajo že veliko slepih, ki imajo pač primerne telefone in vsak, ki kaj rabi, me lahko pokliče. Vsi vedo to, imamo tudi na spletni strani kontakt. Spletna strani je blindbus.com. Tudi tam je spletni obrazec, kjer se da vprašanja postaviti. Je pa zadeva nastala čist, tako bom rekel, volontersko. In zato na spletni strani www.kpsrd.si oziroma blindbus.com lahko tudi ljudje, če želijo, lahko tudi donirajo za najem strežnikov in takih stvari.
No, naj ob tej priložnosti povemo, da je ta ekipa, ki je pripravila to aplikacijo, to delala povsem prostovoljno, torej volontersko, ljubiteljsko, če hočete. In gospod Mirsad, tudi slepi in slabovidni opažamo pri nekaterih šoferjih Ljubljanskega mestnega potniškega prometa, da delate z ljubeznijo. Namreč nekateri so zelo pozorni, ko pride na avtobus kakšen od invalidov, starejših. Kako vi doživljate to plat svojega dela?
Ja, jaz osebno zelo rad pomagam sočloveku. Ne? In meni recimo to delo veseli, ker takšno delo tudi kot poklicni voznik je zelo težko upravljati, če te ne veseli. V bistvu lahko nekaj časa in trpiš in popustiš. Tako da ta poklic nekako me zelo veseli in nekako mi to potem z veseljem delam. Ne? In nekako je to vse skup povezano tudi z aplikacijo, nekako me povezali, da sem še nekako lahko dodatno pomagal, ko recimo z ljudmi z posebnimi potrebami recimo lahko pomagaš v določenih primerih, ker jaz si nikoli ne bi mogel predstavljati, da recimo grem na avtobus ali da sem slep ali da sem invalid, težko si predstavljam, ker pač to nisem, lahko pa poskušam razumeti, kaj to ljudje potrebujejo in nekak način pomagam, kolikor lahko in znam takšnim ljudem in zato nekako tudi moj tak poklic to omogoča, nekateri pa poklici nimajo tega, da imaš to možnost, da so človeku pomagaš, recimo ta promet, kolikor poteka, je pa ti vsi prihajajo različni ljudje in meni je veselje pomagati ljudem, kakor se le da.
O svojem delu, torej o svojem izumu, o tej aplikaciji Blindbus ste posneli tudi čudovit film, ki ga lahko najdete na že omenjeni spletni strani ali pa, če na YouTube preprosto vtipkajte Blind Bus in tam lahko se na lastne oči prepričate in tudi prisluhnete, kako ta aplikacija deluje za slepe. Čeprav naj še enkrat na tem mestu povemo, da jo lahko uporabljate tudi vsi ostali. Gospod Matej, pa film ste posneli v angleščini. Tudi kandidirali ste na evropskem razpisu in dosegli odlično četrto mesto. Nameravate to aplikacijo še razvijati?
Ja, zagotovo. V bistvu z razvojem aplikacije nekako tudi se nekako izpopolnjujem svet slepih, slabovidnih je bil tudi za mene nekaj novega in želim še raziskovati ta svet, želim še izboljšati ta svet in zagotovo v prihodnosti želim še kaj novega narediti in še izboljšati to zadevo.
To vam iz srca želimo in se vam na tem mestu tudi iskreno zahvaljujem v imenu vseh nas, ki se vedno znova veselimo takšnih projektov in takšnih ljudi, ki so pripravljeni svoje znanje deliti tudi v korist vseh nas. Spoštovani poslušalci, prepričajte se, odtipkajte Blind Bus, naložite si aplikacijo. Predvsem jo priporočamo tistim, ki to pa zdaj govorim iz svojega lastnega pogleda, verjetno se boste gostje z mano strinjali, tistim, ki prvič pridete v Ljubljano, kajti aplikacija čudovito opozarja na prihodnja postajališča, ki bodo na vrsti in tako lahko veste, kje izstopiti že vnaprej, tako da se lahko tudi mirno pripravite, mirno pridete do vrat pravočasno, zlasti za starejše se mi zdi to res ena čudovita prednost. Torej, z menoj so bili Matej Pečnik, Mirsad Zejnič in Edvard Vodovnik. Iskrena hvala še enkrat za ta pogovor in srečno in uspešno še naprej.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Zdi se, da s povečanjem števila zaposlenih v Republiki Sloveniji narašča tudi število zaposlenih slepih in slabovidnih, česar smo zelo veseli. Prav posebej pa smo slepi in slabovidni ponosni na tiste naše prijatelje, ki so uspeli z lastno dejavnostjo, kot naprimer kot samostojni podjetniki. In v nekaj prihodnih oddajah, ljučute mi, vam bomo predstavili nekaj leteh. Nocoj bomo začeli s podjetjem Eviras iz Celja.
Podjetje Eviras, ki ima svoj sedež v Radečah ter poslovno enoto v Celju, bo v začetku oktobra praznovalo 10. obletnico delovanja. Lahko bi rekli nič posebnega, če pa predpostavimo, da ga je njegov lastnik Boštjan Štefanič ustanovil tako rekoč iz nič, in se je zaradi slepote moral spopadati še s predsodki morebitnih potencialnih strank, ki se jim sicer zdi odlično in neverjetno, da nekdo tako obvlada svoj posel, zaupanja pa vseeno ne najdejo pravega, je to zares lepa okrogla obletnica. Podjetje Eviras ni le običajno računovodsko podjetje, pač pa sledi mnogim smernicam novega časa. Boštjan Štefanič je že pred 10 leti razumel usmeritve in potrebe novega časa ter podjetje tako tudi zastavil. Naj omenimo le 3 potenciale tega podjetja. Podjetje je naravnano ekološko, sledi ciljem digitalizacije ter obenem skrbi za humano poslanstvo, saj je s kar nekaj donacijami pripomoglo k boljšemu vključevanju slepih in slabovidnih v širšo družbo. Tudi praznovanje 10. obletnice podjetja bo oplemeniteno z dobrodelno prireditvijo, ki jo podjetje Eviras pripravlja 30. septembra letos v Celju. Na ta način želi gospod Štefanič pokazati in dokazati, da uspeh dobi pravo vrednost šele tedaj, ko ga deliš z drugimi. Sam namreč meni, da je tisti, ki je pripravljen pomagati in se razdajati, lahko prepričan, da se mu bo to slej ko prej povrnilo, kajti dobro delo in resničen uspeh sta kot tek na dolge proge. Podjetje Eviras žanje uspeh korak po koraku že celih 10 let. Recept tega uspeha pa je ravno v postopni rasti, kajti iz premnogih izkušenj vemo, da nekaj, kar uspe na hitro, ni nujno, da ima trdne korenine. Pa se ustavimo še pri drugih dveh potencialih tega podjetja. Eviras je namreč že od začetka delovanja zavezan k brezpapirnemu poslovanju in na ta način skrbi za okolje. Ogromno porabljenega papirja namreč pomeni ogromno padlih dreves in velike količine smeti. Zato je podjetje že celih 10 let usmerjeno v napredne tehnologije in digitalizacijo. Kot rad pove lastnik podjetja Eviras, je edina papirnata stvar pri njih pogodba med njimi in stranko. To pa ne vpliva le na vse zgoraj omenjeno, pač pa tak način delovanja izjemno olajša tudi poslovanje njihovim strankam, saj jim prihrani kup birokracije in papirologije, ne nazadnje pa tudi ogromno časa, za katerega pa tako vemo, da nam ga iz dneva v dan vse bolj primanjkuje. Ste podjetnik, obrtnik, kmetovalec, društvo ali zveza in bi si želeli nekoga, ki bi mu lahko brez skrbi zaupali svoje finance in upravljanje z njimi? Se želite izogniti mukotrpnemu delu, ki ga prinaša ukvarjanje z računovodstvom, pa ne veste, ki bi našli računovodjo, ki bi bil skrben, kot da ravna s svojim premoženjem? Pokličite telefonsko številko 0590 177 50 0590 177 50 ali pišite na info@eviras.net ter sklenite dogovor s podjetjem Eviras, katerega geslo je kvalitetno in poceni, da se konkurenca peni.
Tako, zdaj je z menoj tukaj lastnik tega podjetja, Boštjan Štefanič. Boštjan, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav, Sonja, tebi in vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognišče. In oddaje luč v temi, seveda.
Boštjan, takole računovodska dejavnost. Na prvi pogled bi rekli, joj, to je pa res zadnja stvar, ki bi se jo lahko lotil slep. Je res tako težko in tako zelo nemogoče, kot se sliši?
Pravzaprav je stvar v tem, da moraš imeti vizijo, idejo, če imaš tudi na nek način dobro računalniško podporo, pol težav pravzaprav ni. Ne. Je pa večja težava, kot se lotiti same dejavnosti, samo storitev, oziroma dejavnost prodati. Predvsem so težave pri razumevanju, češ, kako bo zdaj slep meni vodil računovodstvo, pa se ja ne vidi, se ne bo znal brati računov in te osnovni stereotipi, ki jih je slovenska družba dejansko še vedno polna, pa če si to priznamo ali pa ne.
Kako ste vi našli svoje, te, za katere delate, in ali ste jim povedali, da ne vidite, ali so vas našli kako drugače? Danes nadaljavo se da konec koncev tudi to prikriti.
Ja, vem za kolega, ki recimo se ukvarja z eno drugo zadevo, ne z računovodstvom, in on dela po principu, da dobi naročilo, delo opravi in izstavi račun. Ne. Pri računovodstvu je to bistveno težje, ker je potrebno skleniti pogodbe in jaz enostavno ne vidim rešitve, da bi zadeve prekril. In konec koncev tudi, če igraš na odprte karte, imaš dve možnosti, ali da boš stranko dobil ali je pa ne dobil. Tako da jaz nikoli nisem šel v to smer, nekako smo tudi kot na začetku, ker zdaj jaz počnem svojo dejavnost že 10 let, bo 1. oktobra, mi smo ravno tudi slepoto nekako poskusili spraviti kot tržno nišo, se pravi, slepi računovodja sem se dosti oglaševal, ne zato, da bi bil recimo zaslepljen z računovodstvom, ampak slepi kot hendikep. Se pravi, da bi bil to mogoče tudi izziv za ostale. Zdaj, kako pridobivam stranke? Stranke pridobivam po vezah in poznanstvih. Prva stvar, ki sem jo davnega leta 2013 naredil, je bila ena promocijska preditev v Radečah, kjer je sedež moje organizacije, v Celju imam poslovno enoto. In takrat, januarja 2013, sem povabil okrog 800 ljudi. Šel sem kar naključno po javno dostopnih podatkih, sem jih povabil iz mojega področja, se pravi Zasavsko, Posavski, Savinski konec in pa medije zraven. Ampak zgodilo se to, da je bilo v dvorani celih 45 ljudi in še to več medijev kot strank, ampak po drugi strani, če že potencialne stranke niso prišle, so pa prišli za to mediji in so nekako spromovirali to v osnovi mojo prireditev in moje početje, ki ga bom počel z sodobno informacijsko tehnologijo, ki pa res moramo reči, da danes zmore čudeže, je koristna, je pa seveda tudi lahko škodljiva in to takrat, ko začneš to tehnologijo dejansko zlorabljati, ne, kar se pa nekako pokazalo tudi zdaj v teh časih, v katerih živimo, ko so ljudje postali pravzaprav odvisni ali sužni tehnologije, ne, in takrat pa ni več tehnologija to, kar je bila v osnovi namenjena.
Kako konkretno pri svojem delu uporabljate to tehnologijo? Torej računalnik, tiskalnik, še kaj drugega?
Pri mojem računovodstvu je posebnost ta, da je edina papirna zadeva ali papirnati dokument je pogodba, ki je sklenjena s stranko. Ne? To je edina papirna zadeva. Drugače pa jaz delam z računovodskim programom SAOP Minimax. Glede na to, da sem prvi slepi računovodja v Republiki Sloveniji, ki sem se v to podal, no zdaj mogoče sem še vedno, prvi sem, ampak edini verjetno ne več, mi je podjetje SAOP DOO iz Šempetra pri Novi Gorici Minimax podarilo, se pravi Minimax deluje tako kot ena spletna banka, se prijavimo na spletno stran in posebnost programa je v tem, da delamo vsi z eno bazo. Ne? Se pravi, stranka lahko vidi, kaj počnem jaz kot računovodja in isto jaz vidim, kaj počne stranka. Ne? Tako da mi imamo popolno elektronsko izmenjavo dokumentov. Jaz pač kot računovodja določim, kaj stranka lahko v programu počne. Ponavadi so to take stvari, ki na davčne obračune in podobno ne vplivajo. Večinoma imajo vse stranke možnost izdajanja računov v programu Minimax. Se pravi, da ni preprosto dvojnega vnašanja, ker če stranka ne vem, mesečno izda 50 računov, ni potrebno, da se te računi potem pošiljajo ali nosijo sem in jih potem jaz še enkrat knjižim, ampak jih istočasno vidimo. Ne? Se pravi, glavno orodje je Minimax, stranke tudi prejete račune, to so njihovi ne vem, bencin in podobno, skenirajo, imamo dogovorjeno, da mora biti točno določena resolucija in točno določena oblika, se pravi, striktno delam v PDF dokumentih, se pravi, te dokumente oni potem ko jih poskenirajo, jih pošljajo v zato določen naslov, nabiralnik in avtomatsko, ko se pošle na ta nabiralnik, dobim jaz v nabiralnik stranke dokumente in jih obdelam, tako da je to
znotraj. Kateri so pa tisti posebni pripomočki?
Poleg tega, se pravi, poleg programa, ki je standard, na nekaj mi delamo z njim, delam jaz samo še z govorom, se pravi, uporabljam bralnik zaslona JAWS, Brajeve vrstice ne uporabljam, ker sem mnenja, da je hitreje delo z zvokom. Drugih posebnih prilagoditev pa ne uporabljam, ker se trudim delati z tem, kar pač nam že sami programi omogočajo. Edino, kar kot slepa oseba uporabljam, je JAWS.
Poleg računalniške tehnologije in torej tega pripomočka, ki spremeni napisano v zvok, pa je pomembno omeniti tudi prijazno slovensko zakonodajo za zaposlovanje invalidov. Si tudi s tem pomagate?
Ja, zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki je začel veljati, mislim, da leta 2006, je na tem področju naredil kar močen premik. Žal delodajalci, te večji, nekako tega še ne poznajo, kot bi ga lahko. na eni strani, če imaš zaposlenega invalida, si oproščen nagrad, si oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prejmeš nagrado za preseganje kvote in pa še določene druge subvencije. Če pa nimaš zaposlenih invalidov, si pa zato kaznovan, se pravi, moraš plačevati v kvotni sistem. In meni ta kvotni sistem dejansko zelo koristi, ker sem na SP-ju sam, se pravi, samo zaposlen, sem avtomatično nad kvoto, sem upravičen do nagrade za preseganje kvote in pa oproščen plačila za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Tako da, če se pravilno lotiš projekta, se lahko prispevki za državo, se pravi prispevek za zdravstveno, starševstvo in podobno, lepo pokrije iz nagrade za preseganje kvote. Poleg tega so pa tudi zelo visoke olajšave za dohodnino, se pravi, recimo, zavezanec invalid lahko nekako teoretično doseže 20.000 evrov dobička, pa bi verjetno še lahko veljavo dovolj visoko olajšavo, da ne bi mu potrebno plačati dohodnine. Ne? Se pravi, zakonodaja tudi gre v to smer, žal pa kot rečeno nekako delodajalci, mogoče tudi zaradi tega, ker je nekaj birokracije, se s tem, bom po domače rekel, ne ljubi ukvarjati in raje, ali plačajo tisto v kvotni sistem ali pa tudi ne. Škoda je mogoče samo tem, da je javni sektor iz kvotnega sistema izuzet. Ne, se pravi, na nek način gospodarstvo se z tem zakonom spodbuja, tisti, ki so pa zakon napisali, so pa nekako izuzeti. Ne. Kaj je pa pravzaprav škoda.
Boštjan Štefanič, ali si podjetje Eviras še želi novih strank ali imate dovolj dela?
Dela ni nikoli dovolj, pa strank tudi ne. Jaz si predvsem želim strank, ki se bodo držali svojih pogodb. Se pravi, pri nas so določena pravila, kdaj se dostavi dokumente, potem plačilna disciplina. Jaz pravim, da prave stranke so pravzaprav tiste stranke, ki se držijo pogodb, ker sicer res je, da izstavimo računov lahko tudi za 2000 evrov na mesec, ampak garancije, da bo 15. v mesecu teh 2000 evrov plačanih, pa ni nikjer, ne? Ker SP je pravzaprav ena taka nestalna oblika. Ne? Dat moraš državi, pa tudi, če ti drugi ne plačajo. Ne? Tako da, mi smo za stranke vedno odprti, vedno smo odprti tudi za pogovore, tudi za to, da lahko pokažem, kako se dela, gremo tudi skupaj skozi, ne nazadnje tudi strani inšpektorata sem že imel obiske in jih je zanimalo, kako lahko delam, ne sicer iz področja računovodstva, ampak iz ene druge dejavnosti, ki jo tudi še katero se še tudi ukvarjam. Tako da, če koga karkoli zanima, jaz vedno pokažem, ker pravijo več glav, več ve, teorija je eno, ne, v knjigah lahko marsikaj preberemo, ampak praktično je pa tisto, ko se z lastnimi rokami pokaže. Ne. In ne nazadnje, jaz delam že 10 let, torej imam neko kilometrino tako pri delovni dobi kot pri izkušnjah, tako da najde se nas na Kosovilovi 16 v Celju, avtocesta gre tudi mimo Celja, tako da če bo tudi kakšen poslušalec ali pa poslušalka prišel iz Kopra, to sploh ni težava, ker glede na to, da delamo elektronsko, je pravzaprav čisto vseeno, na katerem koncu Slovenije stranka pravzaprav je. Ne?
Dopolnili pa ste svojo računovodsko dejavnost še z ustanovitvijo zavoda, ki se ukvarja s pomočjo ranljivim skupinam prebivalstva. Mogoče še dva stavka o tem?
Ja, jaz sem se kar dosti poglabljal, pa se še vedno kot računovodja moram poglabljati v zakonodajo. Izvajal sem eno nepridobitno dejavnost v okviru pridobitne dejavnosti, a ne, zdaj konkretiziral ne bom. In me je skrbelo, kaj bo z dohodnino. In zato sem se odločil, da julija 2020 odprem še zavod Prava možnost, zavod za vključevanje ranljivih skupin v širšo družbo, dolgi naziv, in sem tako ločil, se pravi, na mojem SP-ju Eviras se izvaja pridobitna dejavnost, na zavodu Prava možnost se izvaja nepridobitna dejavnost, tukaj na zavodu pa sodelujem z Združenjem prijateljev slepih Slovenije, zelo veliko z gospodom Kamenikom, ki je bil gost v prejšnji tvoji oddaji. Smo izdali skupaj brošuro 10 zmotin, 10 resnic o slepoti, ponatis je bil. Potem smo podprli tudi dogodek ob izdaji tvoje knjige. Pripravljamo zdaj tudi ponatis, oziroma izdali bomo knjigo Valterja Čučkoviča ob 50-letnici slepote. Res je, da smo nekako bolj sfokusirani zdaj na slepe in slabovidne, ker to področje oba najbolj poznava, ampak vabljeni so pa tudi drugi, ki imajo kakršnekoli težave, ali gibalne, ali ne vem, so klančine problem. Zdaj se imamo namen lotiti zvočnih semaforjev, ki v Celju obupno potiho piskajo, ampak konec koncev imam jaz tudi na svojem SP-ju precej dela in vedno so še kakšne roke tudi dobrodošle. Tako da, če tudi na tem področju recimo želi kdo pomagati, v osnovi prostovoljno, ker zavod se pač financira sam z prispevki, če jih kaj je, ne? Je dobrodošel, če pa nam bo uspelo, da dobimo kakšna velika sredstva, pa potem ni izključeno tudi kakšna zaposlitev na zavodu. Ne? Je pa recimo zanimivo tudi to, da za zavod tudi jaz izvajam računovodske storitve. Tako da ni edini, recimo Minimax, s katerim delam, če čisto na hitro omenim, spletna banka, zelo dostopna je delovska hranilnica, njihov DH osebni in DH poslovni. Potem za evidenco delovnega časa recimo uporabljamo od podjetja Špica sistem All Hours. Ampak to so vse programi, ki sem jih jaz moral preizkusiti, ker jaz sem mnenja, da če jaz kot lastnik ali vodja ali kot šef z nekim programom ne morem delati, ga ne bom dal potem nekomu, ki dela z mano, ker če sem jaz tu, sem jaz še vedno tisti, ki moram imeti nekak nadzor nad programom in nad tem, kaj osebe v programu počno. Ne? Tako da res, mogoče preveč časa, ampak je koristno porabljen, preživim za računalnikom, ker me pač sodobna elektronika zanima in zato je tudi mogoče moja prednost v tem, da lahko delam to, kar delam, da tudi sam rešujem manjše programske težave, če se kaj zatakne in da ne rabim potem klicati za vsako težavo nekega strokovnjaka. Tako da mogoče tudi to moja prednost, da mi gre tako, kot gre in da hodim po podjetniškem parketu že 10 let, pa dokler bo prostora za mene, ne mislim izstopiti.
Boštjan Štefanič, podjetje Eviras. Iskrene čestitke ob tej 10. obletnici. Naj bo uspešno na poslovnem parketu še naprej in hvala za to predstavitev v naši oddaji.
Hvala lepa tudi vam za povabilo. Me pa čisto na koncu povem še to, da glede na to, da bo 1. oktobra 10 let, že pripravljamo eno prireditev, ki bo imela malce bolj humanitarno noto in takrat bomo povabili tudi vse medije, tudi Radio Ognjišče in pa oddajo Luč v temi, da skupaj pokažemo, da ni nemogočih poti, pa tudi recimo moj slogan na SP-ju je kvalitetno in poceni, da se konkurenca peni. Zdaj, koliko se penijo, ne vem, mislim pa, da jaz delam poceni, no. Ne pa pod ceno.
Srečno, Boštjan Štefanič.
Hvala, enako, srečno.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
3. februarja se je predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša srečal z vodstvom Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Na srečanju so govorili o delovanju zveze in aktualnih izzivih, s katerimi se soočajo slepi in slabovidni v Sloveniji. Predstavniki zveze so v pogovoru izpostavili predvsem problematiko dostopa do različnih storitev za slepe in slabovidne. Prav tako pa so predstavili projekt Knjižnice za slepe in slabovidne. Po pogovorih je predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Matej Žnudrl predsedniku vlade Janezu Janši predal monografijo Od točkopisa do e-bravca, in antologijo kulturno-umetniškega ustvarjanja slepih in slabovidnih ustvarjalcev. Obe knjigi so izdali ob 100. obletnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na Slovenskem. V okviru obiska si je predsednik vlade ogledal snemalne studije in tehnične prostore za izdajo zvočnih časopisov in zvočnih knjig zveze za potrebe prilagoditev informacij v audio obliki, ki je dostopna slepim in slabovidnim. Prav tako so predsednika vlade seznanili z nekaterimi značilnimi tehničnimi in medicinskimi pripomočki slepih in slabovidnih in mu predstavili izposojevalnico prilagojenih igrač za slepe in slabovidne otroke in mladostnike. Prilagojene igrače so narejene na način, da slepi in slabovidni otroci in mladostniki razvijajo druga čutila, recimo tip in sluh. Zveza slepih in slabovidnih pripravlja tudi tabore za slepe in slabovidne otroke in mladostnike. V prostorih Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije deluje tudi edina tiskarna v Sloveniji, ki knjige tiska v brajici in v kateri so prikazali in obrazložili način tiskanja.
Lahko noč.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.